börnin. Eftir að nærri 2 milljónum sírlendinga á flótta tókst að snúa heim aftur, fækkaði flóttafólki niður í 122,1 milljón. Stofnunin segir að áframhaldandi þróun stríðsátaka víðsvegar heim og möguleiki á friði sker úr hvort enn fleiri þurfa að leggja á flótta. Filippo Grandi yfir maður stofnunarinnar segir brýnt að finna leiðir til að koma á friði og finna langvarandi lausnir fyrir alla þá sem neðist hafa á vergang. Hann segir nútíma hernað valda almenningi miklum sársauka og skapa ómannúðulegar aðstæður, auk þess sem vert sé að hafa áhyggjur af þverrandi fjármagni til mannúðar aðstóðar. Samkvæmt skýrslu flóttamannastofnunarinnar flóttamannavandinn drifin áfram af langvinnum stríðsátökum, meðal annars í Súdan, Mjanmar og Úkraínu.
Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður vestlega eða breytilega átt í dag og væta með köflum hiti 8 til 17 stig. Fréttalestri lokið.
Fylgir þér inn í daginn á Rástvö
Jú, heldur áfram hér í morgunútarpinu á Rástvö klukkan 500 gengin í 9 áttafréttir að baki og við ætlum niður að þingir eftir smá ræðastöðuna þar
Öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræðslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Við hatrið erum jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífi sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugviti sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífi sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugviti sé tæplega Öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og haminguna Þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frátt að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt
Jú, skítakall, þetta er bókum í font og greiningadeildin, þú trumpar ekki ástina. Við ætlum niður á þinga eins og við lofum hér áðan. Ætlum að stöðuna þar núna morgunin eftir eldhústags umræður og Hildur Sverrisdóttir, þingflóksformaður Sjálfstæðisflokksins og Ragnar Þór Ingólfsson, þingflóksformaður Flokks fólksins. Þau eru sest inni hjá okkur, góðan dag.
Góðan daginn.
Byrjum að þess á gærkvöldinu að hérna fínasta kvölda að baki og fólk svona að rýna í ræðurnar. Hildur við byrjum að þess á þér, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaðurinn stegi í pontu og tala það að þingið hefur verið svift aðhaldi sínu sko áherslu punktar sjálfstæðarflokksins í þessu, þannig kemur formaðurinn sjálfur í pontu og ræðir þessi mál. Hvernig við var